Kevennetään taakkoja -teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja Kristityt yhdessä ry.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Herätyksen parhaat palat.
Täällä on kanssa, niin mitäs kaikkea me nyt siihen eteen laitetaan? Henna Nieminen, mutta gospel-muusikko ja kun sitten on semmoinen monitaituri, niin sitten siinä pitää miettiä, että sä oot evankelista. Sitten sä oot kuoron johtaja, kirkkomuusikko.
Ja älä unohda mun opiskeluja, että nyt valmistun niin, tässä toivottavasti kulttuurituottajaksi.
Joo, semmonenkin löytyy. Joo. Sitten oliks joku kanttori?
Joo, mulla on siis kirkkomuusikon koulutus.
Niin, eli se tarkoittaa se kirkkomuusikko samalla on niin kuin myös kanttori. Joo. Aivan, no niin. Kaikkea oppii. Onko jotain, mitä ei yleensä sanota ja sit sä oot silleen, että olisipa hauskaa, että toikin nousisi joskus esille, että on mä tällaistakin juttuja.
No siis mä en ole ehkä niin silleen, ainakaan enää kiinnostunut niistä titteleistä tai niinku sitä sellaisesta, mitä kaikki on tehnyt, että siis silloin kun mä aloitin gospel-muusikkona, niin mä lanseerasin, mä yritin siis saada jostain niin kuin rahaa, että mä saan tehtyä sitä työtä, niin mä tein tämmöisiä tukituotteita, niin mä tein semmoisia puisia koruja ja sit mä tein siihen niin kuin HN, Henna Nieminen, niin kuin nimikirjaimet upotin niihin siihen niin kuin grafiikkaa, mutta sitten musta rupesi tuntua tosi pahalta niin kuin myydä Henna Nieminen nimellä jotain niin kuin koruja jossain. Mä aika paljon kiersin kaikki naisten päiviä ja semmosia. Niin sitten mä tajusin, että HN on herran nainen. Ja arvaa paljon enemmän mä möin niitä koruja sen jälkeen, kun mä lanseerasin, että hei, nämä naiset teille, herran naisille. Mä oon ollut aika sellainen, niin kun, mä oon aika kekseliäs ja luova. Että silloinkin mulla oli hirveä palo, mä oon 10 vuotta sitten aloittanut, että mä haluan tehdä niin kun täyspäiväisesti gospel-musiikkia. Ja siellä ei nyt varmaan tunnetusti ihan kauheasti raha liiku. Niin kun, ja se on silleen, mä ajattelen, että se on niin kun palvelutehtävä ja niin kuin siihen tarvitaan se jotenkin Jumalan kutsu ja intohimo, että sitä oikeasti niin kuin kannattaa lähteä tekemään. Ja mä monta vuotta kipuilin sitä, että kannattaako tämä, että kantaako tämä taloudellisesti, kannattaako tämä, tuleeko ihmisiä kuuntelemaan, kannattaako tähän panostaa. Mutta sitten mä tosiaan niin kuin mietin, että no mä tarvin sen rahan niin kuin toista kautta. Ja sitten mä rupesin niin kuin kaikki myyntituotteet miettiä sit siihen ohelle, että miten mä voisin sitten niin kuin kustantaa sen niin kuin työn. Ja on kaikenlaista keksinyt siihen sit ohelle, että mistä mä sen rahan saisin, jotta mä voisin tehdä sitä hommaa.
Sitten voi tehdä kaikkia semmoisia luovia projekteja, niin kuin Pikkulinnun musiikkimetsä.
Joo.
Mikä se on?
Joo, se on meidän, minun koti, ihan lapsuuden kotini, missä nykyään asunkin ja näin, mutta siitä meidän takapihalta lähtee semmoinen ihana metsä. Siinä on semmoinen rinne, jonka päällä on semmoinen vanha lato, mikä me ollaan nyt siivottu ja siihen on laitettu vähän niin kuin istumapaikkaa, että siellä voi pysähtyä syömään eväitä tai leikkipaikka lapsille ja vähän soittimia tulos siihen latoon. Ja sitten me ollaan nyt viime viikonloppuna talkoiltu ystävien kanssa, että me ollaan tehty sinne semmoinen polku, minkä ympärille tulee kaikenlaisia soittimia. Sinne on tulossa ainakin lehmänkellokuja, sitten semmoinen kellomäki ja rumpulaakso. Ja sitten mä oon rakentanut semmoisia jättimäisiä sadeputkia ja ksylofoneja ja muita sinne metsään. Että sitten siellä metsässä voi liikkua ja soitella niitä. Sinne on tulossa pieni semmoinen psalmipolku ja metsäalttari. Ja sitten siinä on nuotiopaikkaa ja nyt koitetaan rakentaa siihen pieni sellainen katsomo, että meillä olisi siellä juhannuksen jälkeen 4 viikkoa auki, niin meillä olisi kerran viikossa tämmöinen hengellisten laulujen ilta siellä. Että semmoinen.
Ja kun puhutaan kotipaikasta, niin mennään siis Lapinjärvelle.
Kyllä.
Ja oliko se hetkinen, luiks mä oikein Kimonkylä?
Kimonkylä. Okay. Ja se on semmoinen pieni kylä ihan niin kuin Kymenlaakso ja Itä-Uudenmaan rajalla.
Siitäkään se nimikin tulee sitten, kun se on niin kuin Kymi Kimo.
No itse asiassa se tulee Kimobölle, se tulee jotenkin kimalaisista, mä sen olen joskus kuullut niin kuin vuosisatojen takaa.
Siellä siis tapahtuu, kun jotenkin heti, että Pikkulinnun musiikkimetsä, niin tulee semmoinen satumainen kuva mieleen, jollain lailla semmoinen, että se on semmoinen joku tämmöinen, minne mennään sitten kulkemaan ja tekemään havaintoja ja bongailua, mutta se onkin sit, se on oikeastaan tämmöinen. Sitten kun siinä on se musiikki.
Joo. No se niin kuin lähti ehkä siitä, että meillä on siis tämmöinen tausta järjestö, yhdistys, Luojankämmenellä ry, joka sitä niin kuin tekee ja rahoittaa ja vastaa siitä toiminnasta. Ja mä oon perustanut sen tuossa 2021. Ja se oli myös yksi tällainen reitti, että kun olin yrittänyt yrittäjänä tehdä sitä gospel-musiikkia, ja sitten mä ajattelin, että tämä on tosi rankkaa, ja tämä on tosi rankkaa tehdä yksin, että mä haluaisin, että mulla olisi niin kuin jotain ihmisiä, että mä vähän olisin vastuus muillekin kuin itselleni, ja jonkun kaakenenkaan niin kuin pyöritellä ja tehdä yhdessä, ja mä olin yrittänyt niin kuin päästä erilaisiin järjestöihin, ja jostain syystä sit ovet ei auennut, niin sitten mä olisin, että no voi vitsi, tämä pitäisi perustaa itse. Ja näin me perustettiin se, ja nyt siinä on niin kuin tosi ihana semmoinen pieni ydinporukka, jotka on tosi innostuneita niin kuin tekemään tätä, niin se on niin kuin mahtavaa, mä en tee tätä yksin. Mikä se sun kysymys oli?
Niin siis tästä satumetsästä, musiikkimetsästä.
Joo, niin kuin me oltiin sitten sitä yhdistyt mietitty, että mikä nimi sille tulisi, niin me haluttiin sitten, että se heti viittaisi, niin kuin, että se on kristillinen, niin Luojankämmenellä, sitten me halutaan tehdä erityisesti lapsiperheille, niin sitten vähän otettiin sitä tästä Jumalankämmenellä laulusta mukaelmaa, että se voisi heti jotenkin yhdistää ihmisillä ajatuksia. No sitten me ruvettiin miettimään sitä metsän nimeä, niin sitten no Jumalankämmenellä siinä lauletaan, että ei pelkää lintunen. Niin sitten mä ajattelin, että se on semmoinen ihana laulu, mitä me voidaan laulaa siellä. No sitten siitä lähti ajatukset siihen lintuteemaan. Sitten mä ajattelin, että vitsi, linnuista löytyy ihan sairaasti lauluja, mitä voi sitten, mulla on siellä esimerkiksi metsämuskareita juhannuksen jälkeen 2 kertaa viikossa, niin sitten ne voi olla tällaisia lintuaiheisia.
Onko se siis sananmukaisesti metsässä tapahtuvia muskareita?
Kyllä, kierretään siellä metsässä ja mä pidän niitä.
Mahtavaa.
Joo. Ja sitten kun mietittiin sitä, että tämähän on vaan niinku kesätoimintana tämä meidän, tämä on nyt eka kesä, kun me lanseerataan sitä, ja mä teen sitä nyt siinä mun kulttuurituottajan niinku opinnäytetyönä. Ja siis olen statukseltani opiskelija tällä hetkellä. Mutta niin sitten, että mikä voisi olla semmoista, mitä me voidaan viedä sieltä metsästä muualle. Että mitä mä voisin tehdä vaikka syksyyn ja kevään. Niin ne voisi olla erityisesti just näitä muskareita. Ja mä tuossa opiskelin myös tällaista sairaala- ja hoivamusiikin peruskurssia hetki sitten. Niin olen tykännyt käydä tosi paljon siis vanhainkodeissa ja niin kuin sairaiden luona. On ollut muutamia tosi hienoja semmoisia saattohoitotilanteita. Niin sitten meidän äiti on tehnyt semmoisia ihania pörrösiä, huovuttanut sekä virkannut lintuja. Ja ne on ollut ihan huippujuttu, kun mulla on ne linnut mukana, ja niitä saa hypistellä ja niitä saa silittää. Ja niiden lintujen kautta voi kertoa lapsille tarinaa. Ja jotenkin niinku, siihen lintuteemaan löytyi niinku niin monta hyvää juttua, niin sitten me päätettiin, että joo, pikkulinnun musiikkimetsä. Että siitä tulee se nimi.
Tämä on tämmöistä moniaistillista toimintaa myöskin. Ei ole pelkästään näkemistä, kuulemista, voi myöskin koskea ja havainnoida.
Kyllä.
Sitäkin kautta. Se on siis kesän juttu, nyt joo, tulevan kesän juttu. Jännittääkö tuommoinen? Sä oot kuitenkin tottunut kokeilemaan siipiäsi ja ottaa riskejä, ja niin kuin tuossa sanottitkin aika paljon testannut, että miten esimerkiksi se gospelmusan tekemisen siivet kantaa. Mutta sitten kun lähtee tekemään tämmöisen, ihan tietyllä tavalla uusi alue vaan. No, jännittääkö se yhtään?
Kun ollaan tässä lintuteemassa, niin tosiaan on aika monta kertaa saanut siipeeni. Mutta ei ehkä jännitä, että mulla on ollut tuossa siis tosi pitkä sairasloma alla. Et 1,5 vuotta sitten on ollut ihan niinku sellaisessa jamassa, että ei ole kyllä tietty, että tuleeko musta ikinä enää työkuntosta tai onko mä sellaisessa, tuunko mä kuntoutua sellaiseen pisteeseen, että mä voin vaikka ajaa autoa tai asu yksin. Tämä on aika hurjia niin kuin sellaisia teemoja käsitellyt alle 30-vuotiaana. Että kiitos niin kuin Jumalalle, mä oon tässä ja saan taas ideoida ja innostua ja unelmoida ja tehdä ja toteuttaa. Mutta niin jotenkin toi 1,5 vuotta on ehkä opettanut sellaista niin kuin rauhoittumista ja semmoista, että Jumalalla on niin kuin Jumalan tehtävä ja rooli ja hän johdattaa ja hän niin kuin vaikuttaa mulle tahtomiseen ja tekemiseen ja mulla on se niin kuin ihmisen aika pieni rooli ja mä voin tehdä niin kuin tiettyyn pisteeseen, mutta kaikki tapahtuu jotenkin Jumalan niin kuin suojeluksessa, niin jotenkin mua ei ehkä pelota se, että mitä jos tämä ei onnistukaan, koska sitten jotenkin niin kuin nöyrtyy siinä Jumalan edessä, että okei Jumala, tämä ei ollut se, mitä sä halusit, että mä teen. Että kyllä Jumala sitten antaa mulle jonkun uuden asian, mitä mä voin tehdä. Tai johdattaa sitten jonnekin muualle. Että mua ei jostain syystä kyllä yhtään stressaa ja jännitä. Ja että mulla on tosi ihana semmoinen olo, että mä vaan kokeillaan tätä. Ja sitten jos tämä ei toimi, niin sitten aukeaa jotain muuta.
Niin voiko se mennä niin, että jos lähtee tekemään jotain Jumalalle, omalle luojallensa ja haluaa tehdä Jumalan valtakunnan työtä tai ylipäätään edistää sitä jollain lailla, niin tuoko se siihen omanlaistaan semmoista mielen varmuutta?
No tietyllä tavalla joo, että, tai ehkä tässä hetkessä. Että aikaisemmin mulla oli, niin kuin, ennen kuin mä siis sairastuin, että siinä on niin kuin monia termejä, mitä mulla on ollut, mutta sanotaanko näin, että tämmöinen tosi vakava burnoutti.
Joo.
Niin mä kyllä puskin läpi harmaan kiveen. Mä olin niin, kuin niin silleen, niin kuin, että on niin tärkeää. Mä niin kuin nostin sen työn ja sen, että mä saan Jumalalle tehdä niin kuin todella korkealle niin kuin arvoasteikolla. Että tää on tärkeämpää kuin mikään muu. Ja että tästä ei voi niin kuin luovuttaa. Ja että koska mä teen tätä Jumalalle, mä haluan niin kuin tehdä tämän niin kuin satalasissa ja niin hyvin kuin mä voin. Ja niin kuin, että kyllä se... Niin kuin, mulla oli, kirjoitin tosi paljon runoja tuossa viime vuonna. Niin yhdessä runossa on semmoinen pari lausetta tälleen, että... että Jumalan täytyy pysäyttää, jotta katson ylös Herraan. Kovan iskun jysäyttää, ei tarvitse Herra hennaa. Ja mulla oli tosi siis niinku sellainen tietty merkityksettömyys, että multa vietiin niinku ihan kaikki. Ja että ai tää elämä pyörii, vaikka mä niinku vaan makaan täällä niinku sängyssä, enkä kykene edes laittaa omaa ruokaani. Että mulla meni siis ihan motoriikkaa ja silleen, että oli tosi niinku haastavaa, että kaikki kehon puutumistiloja ja muita. Mutta että niinku, jotenkin niinku mä luulen, että se oli, mä olin laittanut liian ison arvon työn tekemiselle ja liian paljon siihen, että mitä mä pystyn tekemään ja jotenkin siihen. Ja se kaikki kumpus siitä, että mä halusin tehdä se hyvin niin kuin Jumalalle ja mä halusin vielä evankeliumia eteenpäin. Mutta niin kuin, mä olin vähän silleen sysännyt Jumalan niin kuin ulos siitä vaikutuspiiristä. Ja nyt jotenkin toivon, että kun mä pääsen uudestaan yrittää, niin Jumala saa olla siellä niin kuin isoimmalla vaikutusalueella ja se mun rooli on vähän silleen sivusta katsoja ja teen mitä osaan ja pystyn ja mitä voimia on suotu, mutta että yritän olla niin kuin puskematta yli omien voimien ja yli semmoisen, mikä tuntuu niin kuin mahdottomalta.
Mm. Monitaituri gospelmuusikko Henna Nieminen on täällä. En mä nyt sua aamuvieraaksi sano, kun et sä nyt ihan kalustookana, mutta sä täällä silleen sopivan säännöllisen epäsäännöllisesti käyt ja nämä on enemmänkin mukavia jutustelutuokioita. Mutta asia on, mitä tuossa menit vähän ehkä ruopasemaan, niin on vaikea ja hankala. Ja jos sopii, mä haluaisin ehkä siitä vielä sun kanssa kohta puhua lisää. Se liittyy niin olennaisesti myöskin tähän meidän teemaviikkoon. Mutta otetaan musiikkia ensin alle. Park Seiska viekö meitä tuota ilmiötä kohti, mikä tuolla ikkunastakin on havaittavissa. Nimittäin valo, se voittaa.
Herätyksen parhaat palat.
Kun olin 6, sain oman huoneen. Hiljaisuus sai ajatukset juokseen. En halunnut yksin nukahtaa. Oven piti olla raulaa. Mut päivisin mulla oli mun frendi. Ja meillä tsykät ja kentät ja leikit. Me rakennettiin linnoja ja valotettiin vuoria. Lippakioskin isot pojat, me kaukaa kierrettiin. Pari muuten saman kiskan, ikkunat me rikottiin. Ja niin pelättiin, et jäädään kiinni. Voin luottaa, vaik nukahtaisin hämärässä huoneessa. Sä oot siellä. Voin tyypit tulee vastaan, mut hymyilevissä kasvoissa alkaa jo näkyä vuosia. Kioski on purettu ja on muka aikuinen, mut maailman varjot tulee uni läpi uutisfiidiä. On niin kyllästynyt pelkäämään. Voin luottaa, vaik nukahtaisin hämärässä huoneessa. Sä oot siellä. Voin luottaa, vaik pimeässä.
herätyksen parhaat palat.
Henna Niemisen kanssa jatketaan täällä juttua ja aamua eteenpäin näin teemaviikolla. Kevennetään taakkojaan teemaviikon nimi, ja tänään minä olen kysynyt sinulta, arvoisa kuuntelija, sitä, että millä sinä olet avannut mielesi solmuja. Henna meni tuossa vähän raapaisseeksi tätä, sanoiko, että se on semmoinen noin puolentoista vuoden aikaperiodi, mistä puhutaan. Mitä tapahtui? Koska sä tuossa vähän pohjustit sitä, että minkälaisissa oloissa oltiin, mutta mikä siihen johti, että alettiin olemaan aika huonossa jamassa?
No kyllä mä väitän, että toi korona johti siihen aika paljon, että mulla 4 kertaa niin kuin meni työt ja suunnitelmat pois alta, ja se oli niin kuin tosi epävarmaa aikaa niin kuin monta vuotta. Ja sitten niin kuin mä kerroin, että 10 vuotta sitten mä oon aloittanut, mulla oli niin kuin tosi kova drive ja halu ja tahto niin kuin tehdä sitä gospelmusiikkia, ja sitten sua 2 vuotta vähän niin kuin estetään niin kuin toteuttamasta sitä. Mä olin jäänyt 2018 täyspäiväiseksi yrittäjäksi, ja niin kuin, että nyt on tämä aika, nyt mä oon niin kuin pedannut tätä 6 vuotta, että nyt mä pystyn elättämään itteni tällä. Ja sitten se kaikki niin kuin viedään, tai sitä rajoitetaan, ja sitten se 2 vuotta elät sellaisessa, niin ei aivot kykene semmoiseen. Ja sitten mä olin totta kai paljon stressiä ja vähän nukuttuja öitä, ja mä sitten tosiaan, kun peruntu keikat, niin mä yritin luovia ja keksiä uusia työtapoja, ja mä tein niin kuin 2 vuotta vähän niin kuin 2 työtä samaan aikaan. Niin mulla on siitä kiinni, mä kirjoitin siis ihan hirveän kasan runoja, niin mulla on tostakin, että Henna, että kun mä kirjoitin siis päiväkirjatekstejä, niin just joku tämmönen, että hen yritettiin varoittaa joku lujasti, joku varovasti, että hei Henna, ei tuota vauhtia kestä kukaan, ja minä vain hymyilin ja pyysin vauhtiin mukaan. Että sit myös sitä vauhtisokeutta, että sulla on vaan drive päälle ja et osaa pysähtyä. Niin onneksi Jumala on luonut meille niin kuin näin viisaan kehon ja kropan. Me tarvitaan se lepopäivä, minkä Jumala on asettanut sinne jo 10 käskyyn ja jo luomisessa. Niin ei mulla ollut niitä lepopäiviä. Niin eihän siinä ole kauheasti niin kuin, olisi aika ihmeellistä, jos siinä ei olisi tapahtunut mitään.
Mitkä oli niitä ekoja signaaleja? Mistä sulla alkoi tulla sellainen olo, että nyt muuten rupeaa hajoon pakkeen?
No mähän en siis itse sitä tajunnut. Että siis mä muistan vaan, että mä oon ollut silloin joulukuussa niin kuin aivan sairaan väsynyt. Ja mä oon äitille sitä sanonut, että kun mä en vaan jaksa nousta sängystä, vaikka mä nukun, niin tää ei mene ohi. Ja mä oon ollut sit ystävillä siinä niin kuin uuden vuoden jälkeen. Ja ne on siellä niin ollut silleen, että Henna, että sun pitää mennä sairaalaan, että sä et ole oma itses. Ja mä en ole suostunut, kun mulla on ollut sellainen niin kuin rundi, että mulla on nyt vapaata, että mä käyn niin kuin kavereit läpi. Ja sit mä oon niin kuin päätynyt Porista niin kuin Helsinkiin mun toiselle ystävälle, ja mä en muista sieltä mitään. Ja se on junailu mulle, siis mun ollut mun perheeseen yhteydessä, ja junailu mulle niin kuin tämmöisen psykiatrisen niin kuin 24/7 valvontahoitopaikan, ja mut on viety sinne. Mä en muista sitä alkuviikoista yhtään mitään. Ja sit mä asuin siellä sen tammikuun. Sit mä lähdin siitä kuntoutumaan. Mä sain valtion kuntoutuspäätöksen, niin pääsin siis, olin Karkun evankelisella opistolla raamattukurssilla. Että se oli semmoinen, niin että pääsin sieltä hoitolaitoksesta pois. Että mä en ollut kykenevää asumaan kotona yksin. Että tarviin niin sitä päivittäistä apua, ja että joku muu tekee ruoan, ja että on päivärytmiä ja turvallinen paikka ja silleen. Niin sit me keksittiin sieltä hoitokodilta, että jos ne ottais meidät vastaan, tai että pääsisin sinne raamattukurssille, että siellä olisi kuitenkin sellainen päivärytmi ja struktuuri ja ihmisiä, ja ne otti ja suostu vastaanottamaan semmoisen todella kuntoutuksen tarpeessa olevan ihmisen. Mä vietin sen kevään siellä. Mä oon sielläkin niin kuin sängystä käsin kuunnellut niitä raamattuopetuksia, että mulle on avattu Zoom-yhteys ja tuotu ruoka sänkyy. Ja ihan mahtava niin kuin vautsi, että on, niin kuin, on sieltä kaikenlaisia muistoja, mutta tällä hetkellä on se kiitollisuus, että on niin kuin mahdollistunut tommonen. Ja joo, että semmoinen oli se eka kevät. Ja sitten siinä vähän mä yritin takaisin työkokeilun kautta paluuta töihin kesällä, mutta ei siitä tullut mitään.
Se oli vielä liian varhaista.
Se oli ihan liian varhaista. Että mä jäin siitä aika nopeasti takaisin saikulle, ja sitten mä oon käynyt nyt aika monessa erilaisessa kuntoutuksessa, ihan semmoista omaväyläkuntoutusta ja sitten fysioterapiaa ja psykofyysistä fysioterapiaa ja sitten ihan terapiaa ja sitten lääkärikäyntejä, että pahimmillaan mulla oli joku 5 kertaa viikosta joku hoitokontaktin tapaaminen, että ne oli kyllä, se oli tosi intensiivistä niin kuin se kuntoutuminen, mutta mulla oli siihenkin tosi kova drive ja halu, että mä haluan niin kuin tästä kuntoutua. Ja sitten Niin sitten me varmaan loppuvuodesta ruvettiin miettimään mun kuntoutusohjaajan kanssa. Ja se mun, niin kuin mulla oli sellainen tiimi, siinä oli niin kuin montaa, monen alan ammattilaisia. Mietittiin sitä, että miten tästä nyt eteenpäin, että mitä voisi olla semmoista, mitä mä pystyn tehdä silloin, kun mun kroppa antaa siihen luvan. Ja silloin, kun mulla on voimavaroja. Mutta se ei sido mua samalla tavalla kuin työ. Että se ei ole mitään semmoista, mitä mun pitää perua. Koska se oli mulle aivan tosi vaikeaa jo edelleen, että mä en pystykään hoitaa jotain, mitä mä oon luvannut. Niin sit se mun kuntoutusohjaaja oli silleen, että no Henna, haluaisit sä lähteä opiskelemaan? Että etitään sulle joku sellainen opinto, mitä sä voit tehdä etänä ja omaan tahtiin. Ja sit me löydettiin semmoinen ala, mitä mä en ole edes tiennyt olevan olemassa, kuin kulttuurituottaja. Sit mä niinku yritin...
Outoa porukkaa.
Hakea sinne ja pääsin ja mä oon nyt sit sitä opiskellut kevennetysti.
Toisaalta tuossa kuuluu se, että apukeinoja on monta. Sitten yhtäältä se, että kuitenkin susta on pidetty huolta.
Joo, kyllä mä niinku, olen saanut kyllä kokea olevani niinku rakastettu. Et mulla on siis niinku, no, mulla on aivan siis äärettömän upea lähipiiri, että mulla on ystävät auttanut mua. Niin kuin, että on tullut kotiin mun seuraksi ja on istunut mun vieressä täyttämässä Kela-hakemuksia ja on vienyt mua sinne lääkärikäynneille, kun mulla oli pitkä aika, että mä en saanut siis ajaa autoa esimerkiksi. Niin on niin kuin tosi paljon tarvinnut apua. Mutta sitten on myös, niin kuin, no mä oon käynyt siis evankelistakoulutuksen ja siihen liittyy tällaisia sieluhoitoviikonloppukursseja, että käytiin vähän sitä läpi. Niin mulla oli myös jonkin verran niin kuin tietoa niistä apuväylistä. Et kun meillä oli tehty sellainen lista, että näistä paikoista voi hakea apua, niin jotenkin ehkä kun mulla oli ollut tällainen escape-suunnitelma, mulla oli käyty etukäteen läpi vähän niitä, mitä apuväyliä on, mistä mä voin pyytää apua, niin sitten siinä hädässä on osannut käyttää niitä. Niin on käyttänyt ihan siis niin kuin terveyskeskuspalveluita, mutta myös yksityisiä ja sitten on ollut niin kuin seurakunnan kautta keskusteluapua ja sitten on ollut niin kuin just näitä kurssikeskuksia. Niissä on mahtavia kursseja ja muita niin kuin kristillisiä opistoja, mistä voi saada apua. Sitten mä oon lukenut aika paljon kaikkea kirjallisuutta ja oon käyttänyt tällaisia kriisiapupuhelinlinjoja, kun oon soittanut yöllä, kun on ollut tosi vaikea olla. Tai että on, kyllä koen, että oon tosi monipuolisesti niin kuin löytänyt niitä kanavia.
Niin, noista kuulee paljon puhuttavan, että näitä auttavia puhelinpalveluita on. Sulla on se kokemus siitä, niin miten se toimii esimerkiksi tuossa tilanteessa? Sä soitat sinne ja mitä sinä tapahtuu?
No mä oon soittanut kahteen eri. Toinen on ollut kirkon niin kuin tämmönen auttava puhelin ja sitten toinen on ollut tällaisen Mieli ry:n niin kuin auttava puhelin kriisipalvelu. Niin siellä on niin kuin, mun käsittääkseni ne on niin kuin vapaaehtoisia, saanut joku koulutuksen siihen, jotka keskustelee sun kanssa ja niin kuin kuuntelee, sä saat purkaa sen. No mä oon saanut sieltä myös vähän neuvoja, että mitä mä voisin, tai multa on ehkä kysytty, niin kuin, mitä sä haluaisit, mitä sä toivoisit, että nyt tapahtuisi, ja on ehkä kartoitettu sitä tilannetta, että onko se niin paha, että täytyisi vaikka mennä niin kuin päivystykseen, ja silleen, että on niin kuin keskusteltu, ja molemmilla kerroilla oli silleen, mut kysyttiin, että haluatko vielä jutella, että tuntuu, että mun ei ole kiire, että nyt tää on 10 minuuttia näin, vaan että ootko valmis katkaisemaan puhelun, että pärjäät sä nyt ja et soita heti takaisin, jos siltä tuntuu. Niin koen, että on saanut sieltä kyllä sellaista siihen hetkeen sen jonkun ihmisen kiinni, että jotenkin jaksaa siihen seuraavaa päivää.
Yksi muuten tuosta, mitä kerroit, noita hoitomuotoja ja tapoja, mitä oot saanut tähän matkan varrelle kuntoutukseen. Mainitsit fysioterapian ja psykofyysisen fysioterapian. Meillä löytyy kotoa yksi kappale fysioterapeuttia, joka jaksaa tästä tämän tärkeydestä muistuttaa, mutta mitä, jos sitä nyt tulee ensimmäisenä mieleen, että no mihin fysioterapeuttia tarvitaan silloin, kun mieli on rikki, niin mitä sä pystyt oman kokemuksen kautta kertoa, miksi se on niin tärkeää?
No kyllähän siis ihminen on kokonaisuus ja mä ajattelen, että Jumala on luonut meille niin kuin, että on henki ja sielu ja ruumis ja niin kuin, että jos mieli, no mulla siis ainakin, siis mun keho meni ihan lukkoon, siis mulla oli niin kuin hengitysvaikeuksia ja mulla sen takia, koska mulla oli keho niin lukossa, niin laulaminen sattui tosi pitkään. Et mähän kävin myös uudestaan siis tämmöisen 10 kerran laulutuntipätkän, että kun mä en pystynyt laulaa samalla tavalla kuin ennen, kun kroppa oli vaan niin jumissa. Mm. Totta kai, jos sä nukut pitkään, sä oot paljon sängyspaikoillaan, niin sitten tulee lihasjumeja. Ja mulla siis se liittyi kokonaan semmoiseen niin kuin hermostoon, että mulla oli siis ihan tosiaan niin kuin puolet kropasta puutu monta kertaa jalat siinä edes, kun mä istuin. Että mulla oli niin kuin todella paljon niin kuin lukkoja siellä kehossa. Niin sitten niin kuin fysioterapiassa sitten niitä jumpattu. Kyllä mä kävin niin kuin 2 kertaa semmoisen 10 käynnin satsin, että saatiin sitä kehoa. Ja sitten mulla oli paljon siis ihan kiputiloja, että sitten koetettiin niitä auttaa. Ja sitten totta kai, jos se on vähän käsi kädessä, että jos sulla on niinku huono olla, sitten sulla on siihen päällä fyysisiä kipuja. Mulla oli paljon niinku migreenikohtauksia ja tämmöisiä. Niin sitten jos sä saat sen migreenikohtauksen, niin sitten se sun mieliala vähän huononee. No sitten jos sulla on niinku mieliala huono, niin se voi laukaista sitä migreeniä tai muuta tällaista niinku fyysistä ongelmaa. Niin kyllä ne kulkee, tosi, oma kokemus on siitä, että menee tosi käsi kädessä.
Kokonaisuus, josta pitää huolta sit myöskin kokonaisuutena. Mutta mikä siinä on, että kun meillä vaikka, en puhu nyt ihan yleisellä tasolla, että nilkka nyrjähtää tuolla sählypeleissä esimerkiksi, niin meillä on heti mielessä se, että, ja se menee niin kuin siinä määrin, että se tarvii sairaalahoitoa tai ylipäätään jonkinlaista ensiapua, niin meillä on, kukaan ei kyseenalaista sitä, et, eikä yleensä itsekään, se ei nyt kuulu siihen porukkaan, joka hampaa tirveessä sitten toteaa, että ei tässä mitään. Mutta sitten kun sielu nyrjähtää ja menee lukkoon ja hajoo ja menee pieniksi paloiksi, niin me ei jotenkin osatakaan reagoida siihen samanlaisella ensiapupaatoksella kuin siihen nyrjähtäneeseen nilkkaan tai murtuneeseen sormeen tai mihin tahansa. Mitä sä pystyt oman kokemuksen kautta sanoa, että mistä se johtuu? Mikä mättää?
No mulla on tähän vertauskuva, joka toivottavasti ehkä avaisi tätä. Ja mä opetan sekä siis pianonsoittoa että laulua. Ja laulun opettaminen on tosi paljon vaikeampaa, koska pianossa sä voit näyttää, että paina tosta. Sä voit asettaa sen lapsen sormen siihen pianon koskettimelle, että ei kun tosta. Se on tosi näkyvä ja sitä on niin kuin aika helppo lähteä opettaa ja niin kuin toistaa, koska sä näet sen. Mutta sitten kun sä lähdet tuonne lauluun ja sulla toimii täällä kaikki niin kuin kurkunpäät ja äänihuulet ja sun hengitys, ja se on siellä sisällä, mitä et näe. Sä et voi mennä niin kuin työntää sun sormia sen opetettavan kurkkuun ja et laita sun kitalakki tolleen, että sit se tulee. Ja kaikilla on niin kuin se meidän sisusta on niin ainutlaatuinen ja omanlainen. Se meidän äänen sävy ja väri ja se äänen ydin, niin se on niin kuin täysin kiinni siitä se pohja ja se perusta. Millaisen kehon Jumala on sulle luonut, niin mä ajattelen, että siinä mielessä ja ruumiissa on myös se, että jos sä oot nilkkan yrjähtänyt tai se tarvii jonkun leikkaushoidon, niin sä pystyt niin kuin nähdä sitä, niin sitä on helpompi ehkä operoida, kuin sitten se, että se on siellä sun niin kuin mielessä, minne vaikuttaa tosi paljon niin kuin se, että ihan tosi, aika moni terapiasessio lähtee siitä, että millainen sun lapsuus on ollut. Et kun siihen mieleen vaikuttaa niin paljon se, että millaisessa ympäristössä sä oot elänyt, mitä ajatuksia sulla on, paljon sä oot opiskellut vaikka jotain asioita, millainen ystäväpiiri sulla on, millaisia kokemuksia sulla on ollut. Et mä oon pitänyt paljon rippikouluja, niin mä muistan, että mä oon tosi usein sanonut riparilaisille siitä, että olkaa silleen niin kuin korvat ja silmät avoinna, että jos sä oot tilanteessa ja siinä on 2 ihmistä, jo toisella on eripariset sukat, tai 2:lla on eripariset sukat, niin toinen niistä voi kokea sen, että apua, mulla on eripariset sukat. Se voi häiritä sitä sen koko oppitunnin vaikka ja ahdistaa, että voi ei mä laitoin nää tai nää väärinpäin, ja toiselle se ei ole niinku mitään. Niin, että me ei voida niin kuin arvioida, että on 2 elämää ja vaikka ne olisi täysin samat ne tarinat, niin ne kokemukset on ainutlaatuiset ja ne on niin kuin aidot ja totta.
Niin on tämä sanonta, että pitäisi aina muistaa olla kunnioittava kiltti kaikkia kohtaan, kun ei tiedä minkälaisia ne elämäntaistelut ja koettelemukset jokaisella on, vaikka ne näkyisi päälle päin. Mm. Niin se paradoksi on ehkä toisaalta tossa, että ne somaattiset kivut, ne näkyy välittömästi, saattaa näkyä joku turvannut sormi tai muu, mutta sitten kun sielu on saanut kolauksen, se kuitenkin sitten, kun sitä ei hoideta, se alkaa näkyä myöskin sit ihan niin kuin kokonaisuutena. Mm. Sä sait kokea myöskin sen, että kun alkoi olemaan psyykkisesti ja henkisesti vaikeaa, niin se alkoi viemään sitten koko kokonaisuutta huonoa jamaa.
Et mä ajattelen, että Jumala on onneksi ollut musta ihana tämä sydämen silmät, mitä Raamatussa puhutaan. Et mä ajattelen, että Jumala näkee sinne sieluun ja hän pystyy sitä kyllä korjaamaan ja aiheuttaa ja auttaa, mutta silleen niin kun ajattelen, että siinä jotenkin Jumala kaipaa sitä ihmisen työtoveruutta, että ihminen sallii sen, että tuu Jumala tänne muokkaan mun. Ja jotenkin itse olen ajatellut, niin kuin, että ehkä Jumala, niin kuin mun prosessissa ehkä Jumala on halunnut mua jotenkin viedä lähemmäs sitä alkuperäistä luomisen tilaa, että millaiseksi hän on halunnut mua luoda. Ja sitten siinä on niin kuin mutkia tullut ne mun oma tahto ja mitä ihmiset on ehkä odottanut multa ja mitä synti on vienyt mua niin kuin kauemmas tai muuta. Niin, niin sitten, että on ollut tosi sellaisessa niin kuin hiljaisuudessa ja ettei ole ollut mitään suunnitelmia tulevaisuuteen ja vähän vaan niin kuin sivusta kattonut. Niin koen, että siinä on jotenkin Jumala vetänyt kyllä aika lujasti niin kuin oman puoleensa ja että on ehkä lähempänä sitä semmoista Jumalan kanssa yhdessä hengittämistä.
Mä oon aina miettinyt, että mitä siinä ylistyslaulussa tarkoittaa, kun lauletaan, että sydämen silmäni avaa Herra, tahdon mä nähdä, mutta onko se sitten?
Niin, Raamatussa mä muistan, missä kohtaa se on, puhutaan harsosta, joka on peite meidän silmillä. Ja sitten siinä sanotaan, että jos Jumala ei sitä peitettä meiltä ota pois, niin meillä ei mahdollisuutta nähdä. Niin mä ajattelen, että se on jotain semmoista, että me nähdään niin kuin Jumalan kanssa samalla tavalla tai Jumalan silmillä asioita. Jotain ylitsevuotavaa rakkautta, mikä ei tule. Niin kuin, ihminen on kuitenkin varmaan lähtökohtaisesti aika itsekäs, sen takia niin kuin paratiisistakin ollaan jouduttu joskus pois. Niin sitten, että me niin kuin päästäisiin jotenkin sinne armon juureen.
Sitä me tarkastellaan. Käydään pikku paussilla, sitten me voitaisiin kuunnella itse asiassa yksi sun biisi sen jälkeen. Se nimi on Rakkautta ihmettelen. Sä saat kertoa sen biisin jälkeen vähän, mitä aatoksia siinä on. Ja kyllä mä jonkinlaista runoa voisin sulta tilata tähän lopputuntiin kanssa.
Mä oon kirjoittanut jo yhden.
Aha, no niin. No hei, me jatketaan tämän pikakiiturin kanssa, kun Henna Nieminen on täällä aamua viettämässä. Meillä on vielä pieni pätkä aikaa jatkaa.
Kevennetään taakkoja, teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja Kristityt yhdessä ry.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Taivas ylläni sinertää, linnut vieressä visertää. Kaiken sen voit, elämäni toit, sydämessä sykähtää. Hymyni kasvoillain nähdä saat, käteni kiitokseen kohaa. Jos uuden päivän suot, rohkeudenhan tuot, sinusta muille kertomaan. Sanallas loit taivaan ja maan, saat aution maan kukkaan puhkeamaan. Armosi varassa laulaan mä saan, sinun rakkauttas ihmettelen. Minä niin pieni ihminen, sinun rakkauttas ihmettelen. Minä niin pieni ihminen. Thank you.
joo, sieltä se meni. Henna Nieminen oli siinä, kuulkaa säännessä, rakkautta ihmettelen, ja Henna Nieminen on myöskin täällä. Mikä ton kappaleen viesti on? Mistä se on syntynyt?
Joo, se on syntynyt semmoisesta siivoushetkestä. Mä siivosin kotona ja se oli kesä, kaunis päivä ja yhtäkkiä mä vaan huomasin laulavani tuot kertsiä. Sitten mä olin silleen, että tässä tuli riimitkin suoraan, että pitäisikö pysäyttää siivous ja mennä ylistää ja tehdä tää loppuun. Sitten mä menin pienoa ääreen ja muistan, että mulla oli tosi kiitollinen olo silloin.
Tämä on tämmöinen ihmettelylaulu.
Joo.
Onko sä ihmettelijä?
No kyllä mä oon semmonen, että ihastelen monia hommia ja sitten kyllä se ihastelu tosi usein menee siihen niin kuin innoksi ja tartun toimeen ja otan ideaa ja kannan vastuuta, mutta että semmoista niin kuin, nyt mä oon opetellut semmoista paikalla olevaa, että voi vaan ihmetellä, että ai tossa on tommosta ja ai tossa on ihana juttu tossa ja sitten saa ollakin vähän enemmän paikoillaan.
Me niistä mielen solmuista puhuttiin äsken, sä avasit tarinaa tässä viimeisen noin puolentoista vuoden ajalta. Siinä saatiin vähän ohessa kuulla myöskin, että mitkä on niitä, miten niitä solmuja on saatu avattua. Mutta onko, jos tarvii ihan käsite mielessä niitä listata, niin mitkä on semmoisia sun varmoja, mihin sä oot nyt oppinut, kun tuntee taas itsensä vähän paremmin. Että näillä mä tiedän, kun alkaa tuntua semmoinen olo, että solmu kiristyy, näillä mä avaan niitä.
No joo, mulla on itse asiassa käytössä semmoinen ihan tämmöinen stoppi. Kuntoutuksesta on saanut semmoisen, en mä nyt muista ihan tarkkaan mitä siinä on, mutta mulla on semmoinen taulu seinällä, missä on niinku, että milloin pitää alkaa jo vähän jarruttaa ja huomata niitä merkkejä, että okei, nyt pitää, ja sitten milloin ollaan jo ihan punaisella, milloin pitää niin kuin kaikki katkaista. Ja sitten niin kuin, joo, on mulla kaikenlaisia mekanismeja. Ihan yksi on semmoinen, että mä värikoodaan mun kalenteria. Siellä on tällä hetkellä saa olla 3 punaista päivää, mikä tarkoittaa, että minulla on meno pois kotoa jonnekin. 2 oranssia päivää, mikä tarkoittaa, että minulla on jotain puuhaa kotona. Ja 2 vihreää päivää, mitkä täytyy olla tyhjiä. Että mä aamulla herään ja mietin, että mikäs fiilis tänään olisi, mitä mä tänään tekisin.
Eli tänään on punainen päivä?
Tänään on punainen päivä.
Okei. Se on vähän, se kuulostaa pahalta, että on punainen, mutta eikö punainen on myöskin, se on, niin kuin, se on rakkauden ja se on lempeä väri.
Se on semmoinen, saa nähdä ihmisiä. Ja.
Niin.
Mutta se on myös semmoinen niin kuin kuormittavuus näkökulma, että kyllähän se, että mä jo lähden pois kotoa ja mulla on aikataulu, missä pitää pysyä ja näin, niin, niin se on myös semmoinen päivä, minkä jälkeen tarvii saada palautua. Että mä oon oppinut tosi paljon aivotoiminnasta tässä 1,5 vuoden aikana ja että meillä on siellä sellaista solukkoa, mikä kuluu päivän aikana, kuormittuu ja se levossa ja unessa palautuu. Ja jos sitä ei tuu, niin se koko ajan vähän menee niin kuin eka, vaikka 10% päivässä kuluu ja sitten jos se ei palaudu, niin sitten se joku päivä tilttaa ja menee oikosulkuun, jos sitä ei ole niin kuin palautunut.
Erikoiset ovat nämä neuroplastiset aivomme, mutta siis sä oot oppinut rajoja kuuntelemaan, sen mä tästä oon kuulevina itse.
Kyllä.
Entäs nyt sitten, jos on sellainen kuulija, joka kamppailee vaikka semmoisen häpeän kanssa, mitä tulee tämmöisiin mieliala-asioihin ja muihin. Mikä se sun viesti on semmoiselle ja ootko sä kokenut häpeää sen äärellä, että on ollut mieli rikki ja on ollut solmussa?
No mä oon onneksi aika avoin kirja, että mä tosta mun kuntoutushommastakin mä oon omassa somessa tosi avoimesti puhunut ja jakanut niitä mun päiväkirjatekstirunoja ja silleen mä en ole ehkä semmoista niin kuin häpeää siitä sinänsä kokenut, mutta oon kokenut tosi sellaista mitättömyyttä, että enkö mä tämän enempään pysty. Ja kyllä se kynnys niin kuin soittaa siskolle, joka asuu 15 kilsan päässä, että mä en ole saanut käytyä kaupassa, että voitko käydä ja tulla auttaa tai muuta, niin kyllä se niin kuin vielä vaatii semmoista harjoittelua, että niin kuin pyytää sitä apua. Mutta että en ehkä välttis koe sitä sellaisena niin kuin häpeänä, mitä olisin kokenut.
Ymmärrätkö sä sen, että joku saattaa kokea?
Joo, todellakin. Asioina? Kyllä.
Mutta onko se turha tunne?
No en mä usko, että häpeä on turha tunne. Kyllähän se niin kuin häpeän takana on joku niin kuin kipu tai joku ajatus, mikä tuottaa sen häpeän. Onko se, että sä häpeät sitä, mitä muut musta ajattelee, vai onko se sun sisällä joku itsetuntoon liittyvä vaikka arvottomuus. Että kyllähän se häpeä resonoi jostain asiasta. Ja sit pitäisi ehkä löytää se juurisyy, mikä sen häpeän aiheuttaa.
Mitä sille pitäisi tehdä sitten, kun se löytää?
No Mä joskus opin tämmöisen, siinä on 4 T:tä, mä en nyt muista mikä se viimeinen T on, mutta tämmöisen niin kuin NS-kaavan, että jos sulla on mikä tahansa asia, mitä sä haluat lähteä niin kuin käsittelemään, niin ensin pitäisi niin kuin tunnistaa, ja sen tunnistamisen jälkeen olisi tosi tärkeä niin kuin tunnustaa, että sä vähän niin kuin oikeasti myönnät ja oot silleen, teet sen ratkaisun, että hei, tähän pitäisi ehkä tehdä joku muutos. Mm. Ja sitten tulee niin kuin työstä. Että sitä lähdetään työstämään, siihen otetaan ehkä apua vähän sen. Ja sitten siinä on sen jälkeen, olisiko se 4. T, että toiminta tai joku semmoinen. Että sitten se työstäminen tarkoittaa sitä, että sä mietit sitä käytännössä, miten sitä etenisi tästä. Ja niin kun opettelet niin kun mielen alueella toimintatapoja tai löydät niitä asioita, mitä pitäisi ehkä muuttaa. Ja sitten se niin kun toistaminen on yksi tee. Noniin. Että sä toistat monta kertaa sen asian ja sitten siitä rupeaa tulemaan sulle se toimintatapa.
Ja rutiini myös niin. Sitä kautta. Hmm.
No ja mulla on tähän esimerkki, saanko mä kertoa?
Joo.
Ja sitten otetaan se runo.
Sä
oot odotellut.
Joo.
9. luokalla kävi, mä muistan ikuisesti sen, siellä kävi palomiehet pitää meille liikenneturvallisuuspäivää.
Hmm.
Ja siellä oli semmoinen auto, mikä keikkasi ympäri. Ja jos halussa mennä kokeilemaan, ja palomiehet neuvo, miten sä pääset pois sieltä autosta, jos se on katolla. Ja sitten kävi eräänä päivänä, mä olin 18 ja ystävä ajoi katolle auton. Ja mä oon siinä shokkitilanteessa osannut neuvoa meidät pois sieltä väärinpäin olevasta autosta. Ja sit mä oon päässyt sieltä autosta ulos, mä oon pyörtynyt ja sit seuraavaksi mä oon ollut jo ambulanssin paareilla ja tälleen. Mutta että se on niinku ollut tosi tärkeä se, että mä oon niinku harjoitellut sen tilanteen niinku, ja sit se on jäänyt mulle tonne jonnekin mieleen ja mä oon osannutkin toimia.
Hmm.
Et se on niinku tosi tärkeää, että me jotenkin rauhallisessa tilanteessa vaikka haetaan niitä, etitään millaisia vaikka niitä kriisipuhelinpäivystysnumeroita on. Ja sit sä tallennat sen numeron sun puhelimeen, jotta sä oot rauhallisessa hetkessä käynyt sen läpi, että tälleen tässä sit toimitaan, jos se hätä tulee. Sen takia varmaan pelastusharjoituksiakin tehdä, näitä tulee palohälytys ja näin. Että sen oikeasti sit osaa, kun se akuutti hätä on olemassa.
Eli jälleen kerran myöskin mielen alueen haasteisiin pitäisi treenata samalla lailla, kun treenataan sitten jotain niin kuin kehollista tapahtumaa, tämmöistä, mitä sitten on enemmän toiminnallista, ulkoista toimintaa.
Ja kyllä siis itselle ainakin kaikissa näissä mielen akuuttitilanteissa, niin kyllä se rukous on niin kuin siellä aina heti. Mä lähden, mun äiti joskus sanoi, että aina jos on niin kuin, että sä et saa unta tai on vaikea tilanne, että lähde rukoilemaan isä meidän rukousta. Ja sitä mä oon tehnyt niin kuin nuoresta asti. Ja se on kyllä itselle semmoinen, mikä heti rauhoittaa, koska mä oon niin kuin sellaisessa rauhallisessa tilanteessa tehnyt sitä, niin sitten se jotenkin mun niin kuin keho muistaa sen, että hei, tää on tää rauhallinen, turvallinen juttu. Mm.
Ja tapahtukoon sinun tahtosi, kun rukoilee, niin se on aika turvallinen käsi silloin.
Kyllä.
Hei, nyt tähän loppuun se runo
vielä. Noin. Tähän aamuun tarmoa, enemmän Jeesuksen armoa. Jokaiselle toivoisin, jos voisin, antaisin. Mutta armon lähde on Jumala, onneksi, jotta perustus on pohjalla lujalla. Sillä ihminen sinne tänne poukkoilee, myrskyn mukana aaltoilee. Jumala on muuttumaton, luotettava rakkautensa vankkumaton, lapsiansa kohtaan. Kiitän siitä, että Jumala minua johtaa tänäänkin.
Hmm. Kiitos Henna Nieminen. Tämä on mennyt aika vauhilla tämä aamu.
Kiitos, oli tosi kivaa.
Tuuhan taas jossain vaiheessa uudestaan ja kaikkea hyvää tähän kohta alkavaan kesään ja ihanaa pikkulinnun musiikkimetsää ja kaikkea mahdollista siunausta sun elämään.
Kiitos samoin kaikille kuulijoille. Kiitos, kun olette olleet tässä aamussa mukana.
Herätys. Joka arkiaamu alkaen kello 7.15.
Kevennetään taakkoja teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja Kristityt yhdessä ry.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.